Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
God kveld og velkommen til episode 277 av denne podcasten Tomprat med Gunnar Kjomli. Dette blir nok en skikkelig tomprat-episode. For jeg veldig lite planlagt. Jeg sitter og jobber med bilder igjen og file. Dette er for de spesielt interesserte, kanskje. Men før jeg snakker om det, må jeg jo si... Nei, jeg skal snakke om det. Lige godt å få det undergjort. For de som vet hva jeg snakker om, så har jeg jo redigert bildene mine i et program som heter Capture One i halvannet år eller noe sånt. Før det så brukte jeg Adobe Lightroom, som jo kanskje det mest kjente sånn bilderedigeringsprogrammet. Men jeg switchet til Capture One litt. Ja, hvorfor gjorde jeg det? Det var litt fordi at når du skal ha Adobe-programmer, så må du betale en månedlig lisens. Jeg synes det ble dyrt, og det det for så vidt. Så jeg valgte å gå for Capture One, som en del billigere. Og så Capture One overlegen på enkelte områder. Og så har dere jo hørt historien min tidligere om hvordan jeg prøvde å rydde opp i filene og organisere de. Det kaoset skyldtes jo delvis at jeg hadde brukt Lightroom tidligere, og så hadde jeg eksportert litt her og der, og så hadde det bare blitt kaos. Men jeg bestemte meg for å prøve å gå tilbake inn til Lightroom. Lightroom enklere å bruke. Capture One har mye features, men etter å ha brukt det så lenge som jeg har, så det fortsatt ting jeg ikke blir helt komfortabel med. Som sagt, det mye styrke med Capture One. Den viktigste grunnen til at jeg tror jeg kommer til å bytte tilbake igjen nå, rett og slett tredjepartsprogramvare. Fordi jeg har kjøpt litt tredjepartsprogramvare, jeg bruker jo som dere vet et program som heter Luminar AI og Luminar Neo, som den nyeste versjonen, men som litt mangelfull enda, fordi jeg ikke helt liksom, gjort den ferdig med alle features. Og når jeg bruker Capture One, hvis jeg skal, ja, Luminar jo genialt, det litt sånn, som sagt, AI, det artificial intelligence, det som jeg har fortalt tidligere, du kan for eksempel bare si gjør ansiktet lysere, og så finner han alle ansiktene i bildene, og så kan du da booste med en slider, og så kan du skru opp lyset i ansiktet på folk, eller gjør tennene kvider. Det mye sånne automatiske ting. Og det sparer meg for mye arbeid på mange områder. Men for å bruke det i samråd med Capture One, så må jeg jo først redigere bildene i Capture One, sånn som jeg vil ha de, sånn grunnleggende redigering, og så må jeg eksportere de som TIFF-file i en høyest mulig oppløsning. Og så må jeg importere de i Luminar, altså gjøre de endringene jeg vil der, og så må jeg eksportere det derifra igjen. Det ugreit, for da sitter jeg plutselig med noen ferdige bilder som ikke finnes i katalogen til Capture One. Jeg kan selvfølgelig kopiere de inn igjen der, men da det jo bare statiske JPEG-filer som jeg ikke kan gjøre noen ting med i Capture One. De ligger bare der for å ligge der. Det irriterende for meg. Fordelen med sånn som Lightroom at de fleste sånn tredjepartsprogrammer de integreres med Lightroom, inklusiv Luminar. Så hvis jeg i Lightroom og vil redigere et bilde i Luminar, så kan jeg redigere det først i Lightroom, så kan jeg høyreklikke på det og velge Edit in Luminar. Det kan du forstå med Capture One også, akkurat den prosessen, og sende det ut ifra Capture One eller Lightroom og øver i Luminar, for så vidt likt. Men når du gjør det i Capture One, så åpner den bare Luminar som et selvstendig program. Så du kan ikke få filer tilbake igjen ifra Luminar og inn igjen i Capture One sitt bibliotek. Det kan du med Lightroom. Da åpner du Luminar mer som en slags plug-in på et vis. Så du kan gjøre dine redigeringer. Så når du trykker lagre, så popper en bilde tilbake igjen i Lightroom, så alt ligger på et sted. Det som var dråpen som fikk begeret til å flyte over akkurat nå, var vel at... AI jo all the rage, og det har kommet noen nye tjenester etter hvert, som ganske kule, og jeg blir jo påvirket av all reklame på YouTube, alle disse fotograferne jeg følger og sånn, som har begynt å bruke de her programmene. Selvfølgelig får de jo delvis betalt for det, de jo sponset, men det ser jo faktisk ut som at de bruker de, og det kan jeg skjønne. Det ene er noe som heter for Imagine AI, og det, eller Image In AI, jeg vet ikke på hvordan du uttaler. Men det er rett og slett en sånn automatisk redigering av bilder. Og det er jo, det er ikke noe du bruker hvis du for eksempel driver med portrettfoto og bare tar noen få bilder og skal bruke mye tid på å redigere enkelte bilder veldig fint. Men hvis du derimot har et lass med bilder, la ikke si du er bryllupsfotograf, og jeg tar 4000 bilder på et bryllup, og velger ut kanskje 700 av de som du skal levere til brudeparet, så tar det sin tid å redigere, og det er jo veldig mye sånn basic redigering som skal gjøres. Bare få kontrast, få lyset riktig, sørge for at de riktige delene av bildet er riktig eksponert og alt mulig sånn, korrigere litt farger, en del sånne ting. Og det kan Imagen AI gjøre automatisk. Du må betale en lisens, eller du betaler vel, er det 5 cent eller sånn per bilde han prosesserer. Ja, du kan ha forskjellige kvoter i forskjellige abonnementer, tror jeg. Men da velger du bare bildene rett ifra biblioteket på Lightroom, sender de av gårde til Imagine AI, eller hva du uttaler det. Og så jobber den i liten stund, han bruker ikke lang tid, han bruker noen minutter bare. Og så får du beskjed når bildene er ferdige, og så kan du downloade det igjen, og så havner de rett i biblioteket på Lightroom, så alt går liksom bare inn og ut av Lightroom. Det går ikke via, du må ikke eksportere de eksternt først og laster de opp, og så importerer de igjen. Alt skjer bare integrert i Lightroom. Og da gjør han ferdig redigering, og du kan gjøre det på 2 måter. Du kan enten kan du gjøre det basert på din egen stil, og for å gjøre det så må du da laste opp, tror jeg, løpende 5000 bilder som du har redigert selv ifra Lightroom, som du da sender til Imagine AI, som da analyserer deg og finner ut liksom hvordan er det du redigerer bilder, hvilken stil er det du har. Og så kan du velge at han skal bruke samme stil når du sender bilder i fremtiden, så du får de tilbake igjen i din stil. Eller du kan velge det de kaller for talents. De har inn en del sånn ferdige maler, eller hva du skal kalle det. Presets på en måte, som er laget av forskjellige kjente fotografer, så det er ganske mange å velge mellom. Så du kan si at disse bildene vil jeg ha redigert i henhold til stilen til dette talentet, denne fotografen. Og så gjør han det. Og det er klart, du må gjerne gå over bildene etterpå og legge ditt personlige preg på dem, eller gjøre dem mer kunstneriske, eller gjøre forskjellige tweaks, men du får den der 95% ferdig greier. Og på bryllupsbilder så kan det være nok for veldig mange av dem, for du kan ikke sitte og nyredigere nødvendigvis alle bildene. Nå har ikke jeg så mye erfaring med dette da, men jeg ser jo før meg at det vil ta fryktelig lang tid og være dårlig økonomi. Selv om de 2 bryllupene jeg har tatt bilder i tidligere, så har jeg jo egentlig suttet og gjort det, suttet og gått gjennom 100 vis av bilder og redigert en og en skikkelig nøye. Men skal han ha noe business i det, så kan han ikke bruke så lang tid. Så da kan det jo være at han kanskje grunnredigerer de fleste, og så velger han kanskje de beste, som en da, noen titals kanskje, som han velger å legge litt mer arbeid i, eller et eller annet sånt. Uansett så sparer du mye tid på at du har et eller annet system som gjør den der redigeringen i utgangspunktet. Jeg må jo bare si før jeg fortsetter at nå sitter jeg og importere alle bildene som jeg nylig har ryddet opp i og sånn til Capture One, som er en 50 000 bilder eller noe sånt. Og det er store bilder. Det er jo ikke noe sånn mobilbilder. Det er jo, hver fil er jo ganske mange megabyte. Så det er, hva er det? 1,5 terabyte eller sånn med bildedata. Jeg driver inn og importerer tilbake igjen i Lightroom, så den driver på i bakgrunnen. Jeg tenkte jeg skulle bli ferdig med det før jeg spilte inn podcast, men jeg ser jo at det kommer man nok til å drive med hele natt, og vel så det. Så jeg måtte bare begynne å spille inn. Så hvis du hører noe knattring i bakgrunnen, så er det bare de eksterne diskene som jobber for full maskin. Og maskinen kjøres ganske hardt. Så jeg håper ikke innspillingen her blir fucka. Jeg prøver å spille inn samtidig som maskinen driver og tygger seg gjennom gigabyte på gigabyte med bildefiler. Man skal jo både importere de og generere sånne previews av alle, så det er ganske mye arbeid som skjer på maskinen akkurat nå. Heldigvis er jo sånn en kjapp og god maskin akkurat nå. Men ja, det var Imagine AI. Det har jeg lyst til å teste ut. Det kunne jeg ikke teste ut hvis ikke jeg brukte Lightroom, så jeg tenkte da er det kanskje verdt det. Skal få litt sånn gang på fotobusinessen og mye restaurantfoto og kanskje flere bryllupper fremover og sånn, så trenger jeg å effektivisere prosessen. Det andre er et system som heter Aftershoot, som også bruker litt sånn kunstig intelligens, eller hva du skal kalle det. Og det den gjør, det er rett og slett at den velger ut bilder for deg. Og da er den visst nok, når jeg ikke har testet dette enda, jeg har ikke betalt en abonnement på noen ting av dette, jeg vil teste det ut først og se om det faktisk duger. Men det den gjør er rett og slett å velge ut bilder for deg. Så du kan da, la ikke si du har tatt bilder i et bryllup og sitter der med 3000 bilder, så kan du egentlig bare kjøfle deg rett opp til aftershoot. Og den vil da, og det er ikke så mye data, for den teger vel bare previews, sånn, tenker jeg, og det er ganske sånn små, litt mindre versjoner av bildene, så man trenger jo ikke full versjonen av bildet for å analysere, den trenger jo bare en eller annen enkel JPEG-versjon. Så du sender bare deg opp til aftershoot, og så vil den systematisk gå gjennom alle bildene, og så vil den tagge dem for deg. For eksempel at den tagger alle bra bilder med grønt, grønn farge, alle bildene der noen blunker, de får en egen farge, alle bildene som er duplikater, der du, lagt seg, du tager en bildeserie, du skal ta bilder av brudepar, og så tager du sånn klikk, 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 så sitter du plutselig med 15 bilder som er nesten helt like, fordi du må prøve å fange akkurat et øyeblikk der begge øynene oppe og liksom smiler og sånn, da må du ofte ta mange bilder. Så kan den automatisk da se at her er du en serie med mange like bilder, men dette bildet er det beste av de. Her er begge øynene oppe, her smiler begge. For det kan han også gjøre, han kan også detektere følelser i bildene, så han kan registrere om folk smiler og sånn. Så hvis det er 10 bilder, og de bare smiler på ett av de, så velger han det der de smiler, for eksempel. Den vil også se på komposisjonen av bildet, og ja, han ser vel litt på om føde og armer og hoved og sånne kutter på noen av bildene, og vil da i så fall nedprioritere deg, og heller velge en variant der du ikke er kuttet så mye av kroppen, og mye sånt som man gjør. Og det skal visst nok funke veldig bra. Noen av de kjente fotograferne jeg følger på YouTube, de sier at de er godt i for å bruke gjerne flere dager på den jobben etter et bryllup til å egentlig bruke et par timer. De bare sender først alle bildene til aftershoot, så får de tilbake igjen de bildene som er bra, så slipper de å sitte og gå igjennom 3000 bilder selv. Så kan du selvfølgelig overstyre det, det er ikke sånn at den bestemmer. Du kan uansett gå inn og se at det bildet som man valgte der, det var ikke så bra, så det velger jeg vekk. Og så vil jeg jo systemet, tror jeg, lære av deg etter hvert hvilke preferanser du har. Men da får du de bildene som er bra, og så kan du eventuelt sende deg til Imagine AI og få de som basisredigert, sånn at de er stort sett ferdige, alle ser bra ut. Og så kan du da sitte litt selv etterpå og så fin redigere bildene til slutt. Så det er klart det koster jo litt penger det også. Men målt opp mot spart tid, når du driver for deg selv, så er jo definitivt 10 penger. Hver time spart er, ja, som onkel Skru ville sagt, en time spart en 500 kroner kjent, det er ikke sånn. 1000 kroner kjent. Så jeg er spent på det. Spent på å få en workflow som kanskje sånn sett funker bedre. Og i dag fikk jeg jo mail fra en aktør i Oslo, som jeg nevnte tidligere, tror jeg, som jeg har fått tilbud og som var litt interessert. Og det er en sånn food court i Oslo, som har 10 forskjellige spisesteder, som ikke har bestemt seg enda for om de vil ha en fast fotoavtale med meg. Men i første omgang nå så vil de ha pris på en enkelt shoot, at jeg bare kommer og tager og leverer 5, 6, 7 bilder i for hver av de spisestedene. Så de har litt å velge mellom og kan bruke i sosiale medier og sånn. Så jeg ga de en pris på det. Det tar jo meg fryktelig lang tid, fordi jeg er alltid så usikker på prising. Jeg aner liksom ikke hvordan de tenker. Jeg vet jo hva som er riktig pris, og dette vet jeg snakket om i en tidligere episode, så jeg skal ikke gå gjennom alt det, men det er jo liksom veiledende priser i markedet, hva fotografer i gjennomsnitt tager. Og så bør han ikke underprise seg veldig, for han skal ikke liksom ødelegge prisingen i markedet. Så jeg har jo prøvd å sette en pris som er noenlunde fornuftig i henhold til det, og så ga de et spesialtilbud, fordi at jeg har jo samtidig lyst at de skal ha lyst til å tegne en avtale med meg i fremtiden, så jeg må jo liksom smøre de litt grann. Uansett så får jeg greit betalt for den jobben hvis de slår til på det, men jeg synes det er så vanskelig, for det kan jo, jeg sitter bare og føler sånn, åh, tenk om de bare synes dette her er alt for dyrt, og bare tenker at det er jo ikke seriøst. Så kan det jo være de tegnet i. Dette er jo et reklamebyrå som jobber på vegne av denne foodcourten, og han vil jo tro at reklamebyrået har ganske god peiling på hva det koster med fotografer, i motsetning kanskje til en vanlig restaurant eller andre kunder. Så sånn sett er det jo, burde det være en god ting å sende pris til deg, for de burde vel ha forståelse for hvor prisen er og bør være. Så veldig spent på det. Jeg er så giret på det, for at hvis jeg hadde fått en avtale med deg, for de vil jo da betale en del mer per måned enn det bare en enkelt restaurant gjør, siden det er 10 stykk, men jeg har likevel gitt dem en ekstrem rabatt. De betaler ikke liksom for 10 restauranter, fordi dette er jo veldig sånn små boder. Det er mye mindre å ta bilder, mindre areal. Jeg har vært inne og sett på noen av de i Oslo før, og det er sånn, det er ikke sånn en restaurant der du har et svært lokal og kjøkken og mange ansatte. Her er det jo mer som en liten kiosk. Så det blir jo mye lettere å ta bilder av de, og alt er under samme tag, og alt er på felles avtale og alt mulig sånn, så det er klart de får jo betydelig rabatt. Men på tross av den rabatten så tilsvarer det jo å få en, kanskje 3 restaurantkunder i Oslo. Og hadde jeg fått det, så hadde jeg jo vært nesten i mål med liksom det jeg burde ha nå for å klare meg greit fremover. Så det hadde vært helt topp. Jeg er så spent på om jeg klarer å få til det. Jeg tenker jo det må jo løsne. Et eller annet sted så må det dukke opp noen kunder. Dette er jo noe jeg virkelig vil få til. Og en annen grunn til at jeg virkelig trenger å få det til, er jo det som jeg nevnte i forrige episode av podcasten, dette med å ha en hybel i Oslo, eller en pendlerbolig. Altså noen i livestreamen min sa at det var, hva var det? Et eller annet klassebrudd eller et eller annet sånt, hvis jeg fikk meg en ekstra bolig i Oslo. Og det er jo, det føles jo, det er litt som det der med å få seg vaskehjelp, når jeg ikke mener vaskehjelp, men hadde jeg noen gang fått vaskehjelp, så hadde jeg jo følt at det er et eller annet som er, det strider mot alt jeg står for. Det føles så ekstremt feil. Jeg er jo en middelklasse fyr som aldri har hatt noe ekstra, vokst opp i en familie som aldri hadde noe ekstra. Alt er liksom bare helt enkelt og basic. Det er ingenting som er flott. Men samtidig så må jeg vel innse det at det å ha vaskehjelp er helt ok og normalt, og det handler jo om hvordan du velger å prioritere tid i. Så det er jo ikke noe galt med det, men allikevel så sitter det liksom i meg at jeg hadde nesten ikke tørt å si det at noen liksom hadde fått noe vaskehjelp. Det føles bare så feil. Og det er litt sånn at man har en hybel i Oslo. Det føles litt, hva er ordet? Det føles litt råflott på et vis å ha 2 boliger. Samtidig så er jo det helt vanlig, og en betydelig andel av den norske befolkningen har jo hytter, for eksempel. Det har jo ikke med. Vi har jo en ganske enkelt og rimelig lite hus på Vennesla. Men, ja, og det blir ikke noen fancy, flott, stor leilighet i Oslo, som sagt. Det blir en ettroms, liten hybel. Noe shabby greie, bare for å ha en plass og køye når jeg er der. Men jeg ser jo det nå, at det trengs, fordi det koster for mye. Koster mye å bestille hotell og hver eneste gang, og det gjør at jeg ikke kan være så fleksibel som jeg ønsker. Jeg sliter jo litt med noen av de restaurantene og får liksom spikret tidspunkter og dager og sånn for hver fotoshoot. De er litt sånn trege med å sjekke mail og trege med å svare. Og når de må bestille hotell i forveien og skal prøve å koordinere det med podcastinnspilling og eventuelt andre ting som skjer samtidig når jeg først er i Oslo, så er det stress hver eneste gang. Det er sånn, ja, men jeg må jo få bestilt hotell nå, men jeg vet ikke hvorfor noen nett jeg skal bestille, for jeg får jo aldri svar på disse mailene og... Så det er bare visst at jeg hadde en plass. Jeg kan bare reise når det passer meg, så vet jeg at jeg har en plass å overnatte. Så hadde det vært helt gull. Og prismessig, sånn som det ligger an nå, så vil ikke det egentlig bli noe særlig dyrere. Og i alle fall ikke. Hvis jeg får minst 1 kunde til, så vil jo det både kreve at jeg kanskje må overnatte 1 natt mer enn det jeg er pleid, som vil gjøre hotell dyrere, og i tillegg da gi bedre inntekt, som i større grad da kan forsvare å leie en liten hybel. Men jeg snakket jo litt i forrige episode om at jeg hadde satt inn en annonse, og følte kanskje det var litt sånn flaut, for det er sånn, det er vel ingen som vil leie ut en hybel i Oslo til bare 5000 kroner, som var det jeg hadde sagt, var det jeg hadde råd til. Hvis den skal veie det opp mot hotell, så vil det omtrent gå i en break-even da. Men det funket bra. Jeg har jo fått mange tilbakemeldinger, mange som har svart på annonsen min. Og det var jo akkurat som jeg hadde håpet, dette med at kanskje det er folk der ute som sitter på et eller annet som de kanskje ikke egentlig hadde tenkt å leie ut, men hvis de kan få noe for det, så er det kanskje aktuelt allikevel. Og en del av de har tatt kontakt de fleste har vært uaktuelle, enten fordi det er lei litt langt ut forbi Oslo, til at det har vært aktuelt, selv om de har vært fristende, for det er jo ganske store plasser å bo. Ikke bare en sånn 15 eller 12 kvadratmeters liten hybel. Men det er lei alt for langt utenfor sentrum, og det er jo nesten, skal du sitte 40 minutter på bussen liksom inn og ut, så blir det fryktelig tungvint når jeg skal være litt fleksibel. Så det funker ikke så bra. Og så er det en del andre som gjerne har en leilighet som de da ikke bruker så mye, fordi at de selv jobber en annen plass og bare er i Oslo av og til, så vil de gjerne dele den med den andre. Det er jo fristende, for da får du ofte noe ganske stort, da kan det fort være en trirom som er 50-60 kvadrat og litt sånn flotter. Men det er jo, i noen tilfeller så er det sånn, det er interessant, for det er noen som kanskje bare er der noen få dager i måneden, som vi ville mest sannsynlig aldri ha sett i. Og likevel får vi en ganske stor plass, det er en billig penge. Men det er jo det at dette er folk som gjerne bor der på en måte, så de har alle tingene sine der. Alle deres bilder på veggene, alle deres pynt, alle bøger, CD-er, toalettsager, kjøkken, ting. Det er liksom, det blir litt som å føle at du bor der som gjest i noen annens hus, og er litt usikker på om det er egentlig det jeg vil. Sånn sett hadde det vært bedre å heller hatt noe litt mer stusselig, men at det i hvert fall er tomt når vi kommer der. Ikke at man kommer til å bruke noen penger på å pynte det opp i noen særlig grad, for det skal jo bare være en helt enkel liten plass, trenger jo bare en liten seng, kanskje en liten pult, så det kan å jobbe litt med laptopen, og helt sånn basic ting på kjøkkenet og toalett og sånn. Men foreløpig er det en sånn som er vår aktuell, og det var en som hadde en slags hybel som er bare 12 kvadrat, helt tom, bitte lite sånn hybelkjøkken, og et lite bad, og den kunne hun leie ut til den prisen jeg ønsket. Hun skulle selge den, for hun drev og bygde seg nytt hus en plass, og skulle selge den boligen der hun bodde, da, inklusiv den hybelen, i begynnelsen av neste år. Men i hvert fall ut dette året, så kunne hun leie den, og det passer meg egentlig fint. Jeg vil jo begynne der, og så må jeg jo bare se hva som skjer i løpet av de neste månedene, forhåpentligvis da, så vil vi ha mulighet til å kartlegge litt mer, og kanskje vi har fått bedre råd og mulighet til å finne noe annet. Så den skal vi gå og kikke på nå på torsdag når jeg skal til Oslo. Inn og kikke, se om den ser overkommelig ut, og hvis den gjør det, så kan det være jeg bare slår til på den med en gang. Fordi allerede nå så har jo dette fotokurset jeg snakket om sist, og må jo bo i Oslo i 3 netter. Og allerede der så er det jo omtrent oppe i den prisen det ville koste meg for den hybelen i en måned. Så hvis jeg slår til på hybelen, og vi kan flytte inn nesten umiddelbart, eller flytte inn og flytte inn, men ta den i bruk nesten umiddelbart, så kan jeg jo bare kansellere den hotellbookingen jeg allerede har gjort for det kurset, og heller bo på den hybelen hvis vi har fått på plass en seng innen den tid og sånne ting. Så det hadde vært litt deilig. Så jeg må si, den annonsen funket, og det kommer daglig en ny melding, tikker inn ifra noen. Forløpig som sagt, så er det stort sett ikke truffet helt. Men tydeligvis interessant, så hadde vi gitt det, og det er jo bare etter 3-4 dager, så i løpet av litt lengre tid, jeg har vel betalt for at den annonsen skal kunne ligge der i 2 måneder på Finn.no, så da kan det jo egentlig dukke opp mye rart om ikke vi skulle slå til på den lille hybelen nå. Så det funker bra, og det hadde vært utrolig deilig å bare vite at det er en plass vi kan være i Oslo når vi er der, selv om det blir lite og trangt. Ja, hadde jeg så mye mer å fortelle om, enten jeg skal jo som sagt til Oslo, og da reiser vi inn onsdag morgen, ganske så tidlig, for da skal jeg rekke å spille inn en dialogisk episode på ettermiddagen. Så det kommer en ny dialogisk for deg som er nysgjerrige, og etter jeg har spilt inn den episoden, så skal jeg springe opp til restauranten Rakataka og ta bilder der. Og så dagen etterpå, på torsdagen, så skal vi på visning av denne hybelen, og så skal jeg ta bilder av brasserihansken på dagtid en gang. Og så på fredagen, som nevnt, så skal jeg vel kanskje prøve å stikke innom denne release-festen for Klossmajor, og ta noen bilder der. Og så kjører vi hjem igjen på lørdagen. Så da får jeg med meg litt bilder å redigere, da må jeg teste ut og redigere alt med Lightroom og kanskje teste ut de her nye systemene, da er litt bilder jeg kan prøve på Aftershoot og Imagen AI, og se hvordan jobb de gjør. se om det er verdt pengene. Så jeg gleder meg til en ny Oslo-tur. Og jeg husker ikke om jeg sa det sist, men det skjer jo mye. Det blir jo nå, og så skal jeg på det fotokurset og julebord og sånn uke etter påske. Ja, det er jo påske etterpå, så skal jeg til Tonstantur, og uke etter det så skal jeg da på fotokurs i Oslo og julebord på Bryne. To uker etter det så er det konfirmasjonen av datteren min, og så er det ny fotoshoot av restauranter, og så er det bryllup i slutten av mai, og så er det nytt bryllup i begynnelsen av juni. Så det blir ting. Heldigvis er det litt inntekter på det meste av det. Så det er bra. Av mer seriøst innhold i denne episoden, så tenkte jeg bare å nevne atter en gang den berømmelige vitamin D-en. Bare fordi at sist så snakket jeg jo om en meta-analyse som hadde gått gjennom og sett på et tonn med studier på vitamin D opp mot relatert til covid. Men på Science-Based Medicine så nevner de en ganske sånn ny studie som er kommet, som er randomisert, kontrollert studie, som heter Vitamin D Supplements for Prevention of COVID-19 or Other Acute Respiratory Infections, a Phase 3 Randomized Controlled Trial, som heter sexy navnet Coronavit. Og Coronavit er et forskningsprosjekt de har kjørt, som de startet med i mai 2020 for å prøve å finne ut, ja, blant annet om vitamin D da kunne beskytte mot COVID-19. Og i den studien så har de da tre armer. De har en gruppe som ikke fikk noen ting ekstra, ikke noe altså vitamin D-tilskudd. En gruppe som fikk en høydose med vitamin D, og en gruppe som fikk en lavere dose med vitamin D. Og så har de da sett hvordan det gikk med de forskjellige. Det de ville se på, de hadde forskjellige endepunkter, det hovedendepunktet, var rett og slett se hvor mange av deltakerne i de forskjellige gruppene som endte opp med en positiv test av covid-19 eller en eller annen luftveisinfeksjon. Men i tillegg så de da på spesifikt covid-19, hvor mange som fikk det, hvor mange som endte opp på sykehus med covid-19, hvor mange som endte opp på respirator, hvor mange som eventuelt døde av covid-19 i hver gruppe, og hvor mange som av de som fikk covid-19, som hadde symptomer som varte mer enn 4 uker, det vil basically si om de sleid med long covid etterpå, og om det var noen av de som hadde symptomer fortsatt når studien var ferdig. Det var en sånn 6 måneders periode de ble fulgt i denne studien. Og det de fant når de inkluderte deltakeren, og det var så mange som, hvor mange var det? Det var 6200 pasienter, der alle var 16 år eller mer. Det var vel en medianalder på rundt 60 år. Og de som kunne delta var folk som ikke tok vitamin D ifra før, og som ikke da hadde enkelte sånn medisinske tilstander som gjorde at de ble ekskludert ifra studien. Så totalt så fant de da 6200 pasienter som ble inkludert i dette her. Og det de blant annet fant var jo at 97,4% av alle deltakerne hadde jo under det anbefalte nivået i henhold til britiske retningslinjer for vitamin D i blodet sitt. Så det vil si at så godt som alle hadde vitamin D-mangel. Og det er jo interessant, fordi det er jo i så fall den gruppen som vil ha mest nytte av dette. Hvis du har vitamin D-mangel og får vitamin D-tilskudd, så bør du jo da, ifølge alle som er veldig opptatt av at vitamin D skal hjelpe, så bør det gjøre deg bedre rustet til å motstå covid-19. De fulgte da opp disse 6200 personene fra desember 2020 til juni 2021. I løpet av den tiden så fikk jo de aller, aller fleste en vaksinedose eller flere. Og de aller, aller fleste, 91% av de som deltok, sa at de var flinke til å ta vitamin D-tilskuddet minst 6 dager i uka. Og det fant de jo når de målte blodet til de på slutten av studien. Da fant de at de som hadde tatt høydose, de fikk en betydelig økning i vitamin D-nivåen. Det samme gjorde jo de som tok en lågere dose, men det var jo da en mindre økning, men de kom da fortsatt opp over det som er det anbefalte nivået i henhold til retningslinjene, og de som ikke fikk noe tilskudd, de lå under det anbefalte nivået. Og så var det jo hva denne studien fant. Fant de da at vitamin D hjalp? Og svaret på det er, som dere sikkert ikke er så veldig overrasket over, rett og slett nei. Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom de tre forskjellige gruppene når det gjaldt hvor mange av de som endte opp med å få en eller annen luftveisinfeksjon eller covid-19. Så hvis en så bare på hvor mange av de som fikk en eller annen laboratoriebekreftet luftveisinfeksjon, så var det altså ingen forskjell enten du fikk en høy dose vitamin D og dermed også fikk ganske høye nivåer av vitamin D i blodet, langt over det som er minimumsanbefalingen, eller de som fikk en låg dose vitamin D, som også kom da opp over det som er minimumsnivået, eller referansenivået, eller de som hadde mangel på vitamin D, de som ikke tok noe tilskudd, og som da hadde egentlig teknisk sett for låge nivåer av vitamin D. Det samme gjaldt når de så på hvem som spesifikt fikk covid-19, så fant de heller ingen vesentlig forskjell, eller statistisk signifikant forskjell. Og også når de så på long covid-symptomer, så var det heller ikke noen statistisk signifikant forskjell. Var det noen av disse verdiene der de fant? Noen statistisk signifikant forskjell? Nei, jeg tror ikke det var på noen ting. Så de fant ingen effekt av det. De mener jo at det er en del styrker med denne studien, blant annet at, som sagt, de aller fleste hadde lave nivåer av vitamin D i utgangspunktet, som betyr at det er jo i aller høyeste grad folk som burde ha nytte av disse tilskuddene. Og studien viste jo at disse tilskuddene faktisk hjalp med tanke på å heve vitamin D-nivåene i blodet. Og så var det fornuftige doser som ble gitt, mer sammenlignbart med det som folk er anbefalt å ta. Generelt sett, hvis de har vitamin D-mangel, var veldig få som droppet ut av studien underveis, og allikevel så er det jo det at det er relativt få som endte opp med å få covid-19, låge tall, og dermed så er det, blir jo dataen mer usikre, da skal det jo mindre, da er det jo vanskeligere å finne de forskjellene. Hadde det vært mange flere som endte opp med større risiko for å få covid-19 i utgangspunktet, så ville den kanskje i større grad hatt mulighet for å se forskjell mellom de ulike gruppene. Så det er jo en svakhet med studien, som man selvfølgelig ikke kan gjøre så mye med, at det ikke var flere som fikk covid-19. Det var i hvert fall ikke noen forskjell mellom de, men jeg må ta forbehold om at som alltid er ingen studier som er endelige. Dette er bare en studie som bidrar til den totale datamengden. Men det er jo det som er så viktig her, og det er jo det jeg får jo mailer jevnlig, holdt jeg på å si, ifra folk som sier, var det mulig dere lytter på noen av dere som har sendt meg mail i det siste, som sier, du, jeg diskuterer med noen om covid-19, og så sender de meg den oversikten over studier som skal vise at ivermektin virker, eller det gjelder vitamin D, eller det gjelder noe annet. Og ja, jeg snakker om dette utallige ganger, men det er jo det som er problemet med diskursen i dag. Det er jo det at folk ikke forstår forskning, og jeg er jo selvfølgelig ingen ekspert på dette, men jeg skjønner såpass at det er forskjell på studiene. Og det er klart, når du får disse randomiserte, kontrollerte studiene, så er det jo de i utgangspunktet som kan vise dere kausalitet, som kan si med en ganske stor grad av sikkerhet at her er det mest sannsynlig en sammenheng. Forutsatt selvfølgelig at studiene er skikkelig gjennomført og alt mulig sånn, det er jo fryktelig mye søppelstudier der ute som er randomiserte, kontrollerte studier, men som bare er piss. Men hvis flinke folk har sett gjennom og ser at dette ser ut til å holde vann, så er jo det en vesentlig tyngre, eller veier det mye tyngre enn det sånne her samlingene med ivermektin-studier som jeg snakker til det ikke er et sommelig om, som da så aldri i tidligere tilfeller har egentlig vært randomiserte, kontrollerte studier, ofte ekstremt små, masse metodologiske feil eller rene forfalskninger og sånn. Altså den der, dette er jo det akkurat det samme som før pandemien, jeg drev og diskuterte og lagde video om 5G og mobilstråling. Vi kommer aldri forbi det. Og det er jo en av grunnene til at det på en måte er problematisk at disse debattene på grunn av internett og sosiale medier nå har blitt flyttet ned til folk flest. Altså, vi har jo under hele pandemien hatt disse debattene der alle plutselig skal mene noe om forskning, selv om de aldri har tatt seg bryet til å forstå det. Og jeg er som sagt ingen ekspert, men jeg har nå drevet på i bortimot 20 år og prøvd å lese meg opp på disse tingene og forstå det. Det er ikke som at jeg plutselig i mars 2020 så kom det en pandemi, og så plutselig skal jeg begynne å dele forskning og tolke den for alle. Det tok meg en veldig lang tid å forstå det og finne ut hvordan jeg skal lese forskning kritisk, hvorfor noen fagpersoner i sosiale medier og på blogger og sånn jeg kan stole på, som er kompetente, som jeg bør lene meg til. Dette er en prosess, og i gamle dager så var jo dette, som jeg har sagt før, altså det å diskutere enten det ivermektin eller spørsmål rundt vaksiner, mRNA og alt det der som blir trukket fram, alt er jo legitimt. Altså en skal selvfølgelig stille spørsmål ved mRNA-vaksinene og piggproteiner, og kan de skade, og hvordan sprer de seg i kroppen, og kan det ha utilsiktede konsekvenser. Alt dette har jo alltid blitt diskutert. Men frem til de siste, ja, kanskje 10 årene, så var det jo primært bare diskutert i fagmiljøet hos folk som faktisk skjønte hva de snakket om. Og da er det legitime debatter. Og problemet nå er jo at det har plutselig blitt flyttet ned til at Gud og hvermann skal ha mening om piggprotein og mRNA, selv om veldig, veldig få egentlig skjønner det. Og da, når han da sier at for eksempel Joe Rogan, som egentlig ikke er peiling, plutselig kanskje skal bli fjernet fra en eller annen plattform for å spre desinformasjon, så er jo folk ute med en gang og snakker om cancel culture og bla bla bla. Men det er jo ikke det det handler om. Det handler jo bare om å prøve å få situasjonen litt tilbake igjen der han var i den tiden det var faglige, kompetente folk som faktisk holdt disse debattene. Vi har jo en idé i dag om at ytringsfrihet er så viktig, og derfor må alle ha lov å mene noe om absolutt alt. Og ja, selvfølgelig kan alle mene noe om absolutt alt, men de aller, aller fleste burde jo holde kjeft om det de mente, fordi de burde innsett at de kan gjerne mene noe, men den meningen har jo egentlig ingen verdi, fordi de ikke er kompetente til å ha, de er ikke den kompetansen som kreves for å kunne ha en mening som er verdifull i debatten. Så jeg vet jo, det var vel litt det vi var inne på i den diskusjonen med Ivar Nese, der han er jo veldig sånn, ja, men det er viktig at alle har en mening om dette, men det er jo ikke det. Jeg savner jo, det blir litt som aviserne, ikke sant, savner når tider der du var mye mer redaktørstyrt, der ting måtte gjennom et filter før det kom på trykk. I dag så havner jo alt mulig piss på trykk, både i vanlige aviser, selv om det tross alt er bedre der enn andre plasser, enn på Facebook og Twitter og blogger og sånn, der alle kan skrive akkurat hva de vil, stort sett. Men det er noe med det, altså, at det nesten, altså jeg vet ikke helt hva jeg skal svare når jeg får alle i mailene der folk sier, se, her er det en liste over 20 studier som viser at ivermektin virker. Og det er sånn, men problemet er jo at de som da stiller spørsmålet, eller som har kommet med den påstanden, bare mangler så mye fundamental kunnskap at det er nesten umulig i det hele tatt tilbakeviser det, for de vil ikke forstå, altså det blir jo Dunning-Kruger-effekten alt over seg i et nøtteskall. De er for inkompetente til å skjønne hvor inkompetente de er, sånn at for å kunne svare på det, for å kunne imøtegå det, så må du nesten gi de først et sånn lynkurs i hva er vitenskapelig metode, hvordan fungerer dette, hvordan ser man hvilke studier som er gode og ikke. Og det kan en ikke ta seg tid til hver gang. Og da kan det virke for deg som at, oi, du bare avfeier dem fordi det ikke passer deg. Nei, avfeier dem fordi at disse studiene ikke er designet for å kunne gi svar. De er i beste fall hypotesegenererende studier. De leide for å se om det er et eller annet signal her som gjør at vi bør gjennomføre en randomisert kontrollert studie for å finne bedre svar. Men i seg selv så kan ikke disse studiene besvare dette spørsmålet. Og jeg blir så oppgitt av det, for det er bare hele tiden, det er bare sånn skred av folk som har meninger basert på forskning som de ikke skjønner. Og det er derfor jeg tar meg litt tid til å, når det da kommer, men det er jo ikke vært mange av disse randomiserte, kontrollerte studiene. Nå snakket jeg jo sist om den største og beste, og en av de aller første, på ivermektin. Og så er det bare vært noen veldig, veldig få som er kommet på vitamin D knyttet opp mot covid-19. Og de er verdt å trekke fram, fordi en kan gjerne få inntrykk av at ja, men det finnes jo mange titalls eller hundretalls studier på vitamin D. Ja, men ingen av de har tidligere vært randomiserte kontrollerte studier av noenlunde god kvalitet. Nei, og denne studien her er jo synesvag, er det blant annet, så var han vel ikke blinde, de som fikk vitamintilskudd, de visste om de fikk det eller ikke. Det var ikke noen placebo-gruppe, altså. De som var i kontrollgruppe, de fikk ingen vitamin D-tilskudd. Det var ikke sånn at de fikk en fake vitamin D-pille. Det skal han jo alltid være obs på. Det kan jo påvirke resultatene. Ja, det var primært det. Ja, og det andre var at dette er heller ikke en fagfellevurdert studie enda. Det er bare publisert som en preprint foreløpig. Så det man også var klar over, at den ikke gjennomgått den kritikken ifra fagfelle for å sjekke om det er noen åpenbare feil med studien, noe som er galt. Skulle det dukke opp noe sånt, så ville jeg jo komme tilbake til det. Så jeg må ta alle de forbeholdene som er. Men uansett så er det viktig å trekke fram de randomiserte, kontrollerte studiene som er, for det er jo de som er designet for å faktisk kunne finne årsakssammenhenger. Og det er jo ikke alle andre studiene som folk kaster rundt seg med. Så jeg lenker jo selvfølgelig til den, hvis dere vil lese mer om det. Sitter jeg og tenker på om jeg har noe mer lurt å si. Oi, sitter jeg og rabe. Tror ikke det, altså. Jeg har en arbeidsdag igjen i morgen, før jeg skal suse og gå til Oslo. Det har vært mye i Oslo nå, for litt dårlig som vittig jeg er død for jobben min, for det har vært litt mye reising, men sånn er det. Man skal prøve å jonglere og ha mange baller i luftet på en gang. Det fine er jo det at jeg, med den nye MacBooken, så er jeg fullt tilgjengelig til å kunne gjøre andre jobber, uansett hvor jeg er. Så det er bra. Og hvis jeg bare får meg en hybel der inne, så er det jo enda bedre. Kan jeg sitte der og jobbe? Kan jeg reise til Oslo og bare sitte og kose meg når jeg får lyst til det, og dra med meg Mac'en? Og ha meg noen kontordager i Oslo, skulle jeg få lyst til det. Det er ganske herlig. Jeg skal prøve å få til en livestream i kveld, altså tirsdag kveld, 5. april, hvis jeg får det til. Hvis ikke det skulle dukke opp at jeg plutselig må gjøre ferdig et eller annet før jeg reiser eller noe sånt. Men målet er i hvert fall å få til en liten livestream på kvelden, så jeg håper dere vil følge med på den som vanlig. Så minner jeg om at det kom til en ny episode av Virkelig grusomt, som handler om Air France Flight 427, er det ikke det, eller var det 447, et eller annet sånt, som forsvant på mystisk vis over Atlanterhavet i 2009, der det blant annet var 4 norske passasjerer som omkom. En fant jo til slutt ut hva som hadde skjedd. Det er ikke sånn mystisk greie, sånn som det er Malaysia Airlines MH370, eller hva det heter, som bare forsvant helt. Men det tok litt tid før de både fant flyet, og enda lengre tid før de til slutt fant ut hva som egentlig hadde skjedd, så det er en litt sånn forferdelig historie, som jeg synes er ganske interessant av forskjellige årsaker som dere vil forstå hvis dere hører nyeste episode av Virkelig grusom, som dere også må abonnere på. Jeg synes jo det er veldig kult om dere vil støtte meg på Patreon. Det betyr mye for det jeg driver med. Jeg prøver jo å skape et lite levebrød her litt sånn på si av å drive med de tingene jeg gjør, og prøve å balansere det opp mot en dayjob som IT-mann, men jeg har lyst til å kunne prioritere enda mer tid på fotografering og podcasting og de tingene der, og da er jeg helt avhengig av at de som benytter seg av innholdet mitt og verdsetter det, er villig til å betale for eksempel 60 kroner i måneden. Det er ikke så mye penger. Det er, tror jeg, de aller fleste. Jeg sier ikke alle, jeg skjønner at det er noen der som er veldig skrap økonomi, og det er jeg full forståelse for, men de aller fleste tror jeg har råd til 60 kroner i måneden for å støtte opp om det som jeg håper kan være en motvekt til alt pisset der ute. Så hvis du har lyst til å gjøre din lille innsats i kampen mot dårlig vitenskap og konspirasjonsteorier og antivaksine og alt dette her, så kan det jo være verdt kanskje å slenge av gårde en liten Patreon-støtte i denne retningen. Min retning, rett og slett. Hvis ikke du vil det, Så kan du også kjøpe meg virtuelle kaffe, det kan du gjøre på buymeacoffee.com/Civix. Der går det an å gå inn og kjøpe meg virtuelle kaffe. Det kan dere både gjøre mens jeg har livestream, men dere kan også gjøre det når som helst ellers. Det ligger jo link inne i bloggen min, så hvis det er noen bloggposter dere setter pris på, så kan dere jo kjøpe meg noen virtuelle kaffe. Og så går det an på livestreamene mine og superchatte for de som vil det. Det er rett og slett å donere et lite beløp via YouTube, og for da framheve kommentaren sin på livestreamen. Så det kan dere gjøre hvis dere følger med på det. Det glemmer jeg alltid å si, det har jeg ikke sagt på lenge i livestreamene mine, men jeg skal minne folk på det neste gang. Men det viktigste av alt er jo Patreon, for det er jo en sånn fast støtte som det går an å basere seg litt på. Og det er flere nivåer der. Begynner på 60 kroner, og så kan du gå oppover. Men for de 60 kronene, i tillegg til å støtte meg og få god karma og komme til himmelen og alt dette her, så får du jo denne podcasten tidligere enn alle andre, og du får den jo uten reklame. Så det kan du jo se på som kanskje verdt at du betaler deg ut av reklamen. Hvis du hater å høre podcastreklame, så kan du få den uten reklame hvis du bare betaler en liten slant i måneden. Så jeg håper litt flere av dere som hører på har lyst til å gjøre det. Det er ikke så mange av dere. Hvis 10% av dere hadde gjort det, så hadde det jo vært helt supert. Da hadde det jo leget godt an. Sånn som det er nå, hvis jeg skal måle opp de som støtter meg mot antall lyttere, så er det ikke, da er det ikke mange prosentene. Men det hadde vært et mål å få 10% av lytterne mine til å støtte meg. Det hadde vært veldig, veldig kult hvis vi klarte det. Så hvis du føler deg truffet, gå inn på patreon.com/kjomli. Og bli med på en av de støtteabonnementene du kan ha der. Følte det var en ting til jeg skulle si i den anledning. Men nå datt det helt ut. Ja. Anyway. Jeg tror dette var en slags episode. Ikke så mye content, mye tomprat. Men, så dere ser på titlen av denne podcasten, så ikke si at dere ikke var advart. Jeg kommer sterkere tilbake når jeg får litt bedre tid. Og så er det selvfølgelig lov å sende meg tips, hjelpe meg med å fylle denne podcasten med innhold, ved å sende mailer til tompratpodcast@gmail.com. Der kan dere både sende inn tips og spørsmål, ikke minst, hvis det er ting dere lurer på, som dere vil dere snakke om. Og da minner dere på at det trenger ikke bare være sånn omfattende vitenskapelige ting som jeg må sitte og researche i 10 timer, det kan jo bare være litt mer personlige ting som det kan svare litt mer filosofisk på, eller bare, ja, et eller annet som kanskje ikke krever så mye research alltid, men som bare handler litt mer om mine følelser og tanker om ting. Jeg har fått noen gode sånne spørsmål tidligere som jeg alltid synes det er veldig gøy å svare på. Så det setter jeg veldig pris på om dere vil gjøre det. Og som vanlig feedback, korrigere feil, ris og ros er lov å sende til den mailen. Og som vanlig, hvis dere sender noe som dere helst ikke ville nevne noen navn på hvis jeg leser opp, så skriv det i mailen. Eller så pleier jeg bare å bruke fornavn uansett på den som mailer, så dere er litt anonymiserte. Ja, det tror jeg var alt. Tusen, tusen takk for at dere hører på, og takk for fine tilbakemeldinger jeg får. Veldig hyggelig om dere fortsatt vil gå inn på Apple Podcast og sånn, og gi meg noen stjerner og kanskje en hyggelig kommentar, for det er ganske lenge siden sist jeg fikk det der inne, så vidt jeg har sett. Og det hjelper jo podcasten også til å få litt mer synlighet rundt om i podcastverdenen. Så fint om dere vier et par minutter til det. Men uansett, så blir det ikke noen podcast på fredag, fordi jeg som sagt er i Oslo på det tidspunktet. Men det blir nok en podcast neste tirsdag, som da er i det som for mange er en påskeferie. Så satser jeg på å komme med en ny episode. Kanskje det blir nok en påske-livestream da. Så følg med, husk å abonner, og det kommer som sagt da en dialogisk episode i slutten av denne uka, mest sannsynlig, eller kanskje til helge eller et eller annet sånt, så fort den er klar. Da runder jeg av. Disse bildene mine har knapt touchet bort i prosentene her, så det kommer til å fortsette hele notte med importering. Men jeg gleder meg til det er ferdig, så jeg kan teste ut alt det nye fancy jeg skal teste ut. Og i mellomtiden så må dere kose dere i det som begynner å bli en slags vår, selv om nå er det litt sånn tilbake igjen da, med litt kaldere, og det er meldt litt snø på Østland og sånn, det er noe dritt. Men bare kom dere over denne kneige, så kommer dere våren til slutt. Så kos dere. Vi høres igjen ganske så snart.